подкасты «Радио Свобода».
Вітаю всіх на Свободі Преміум. З вами Ганна Соус. І сьогодні ми поговоримо про туремну медицину, про те, які хвороби найчастіше напаткають в'язнів за кратами, і поспробуємо дати поради, як можна заховати, хоча б підтримати здоров'я за кратами. Про це будемо говорити з былым політв'язням, моїм колегам, журналістом Свободи Олегом Грузділовичем, якого осудили на 1.5 года зняволення, який провів за кратами 9 місяців. Добрий день, Олег.
Добрый день.
И другим мой суразмовца былы туремный лекар Василь Завадский, який зведал туремную медицину за бодвух баков. Он 25 годов працавал в пенитенциарной системе, пачал в 86-м годе лекаром, психиатром, нарколягом у поправчай колонии номер 9 у Горках, потом працавал загадчиком медчастки поправчай колонии номер 14 у Новосядах с 88 по 97 год и керовал республиканским агульно-соматичным туремным шпиталем у 97-98 годах, а быў таксама кіраўніком медслужбы дэпартаменту выканання пакарання ў Міністэрстве ўнутраных справаў з 98 па 2010 год. Ну а потым сам трапіў за краты. Пане Василь, я нас так доўга прадстаўляю. Добры дзень.
Добрый день, вітаю вас.
Ну, моє перше питання до вас, Падар Василь. У новинах незалежних СМІ про політв'язнів практично щодня про хвороби за кратами. Недавно трапив у доволі тяжким стані у медчастку Олександр Федота. Покутує на рак, не отримлюючи належної медичної допомоги Ригорка Стусєв. Покутує на онкологічну хворобу журналістка Ксенія Луцкіна. Більш за місяць тому трапила з прободною язвою реанімацію Марія Колєснікова. Вона дагэтуль знаходиться у медичній частці. В неділю з'явилася новина про то, що в городянській тюрмі праз пневмонію помер в'язень, і, магчыма, його можна було б вырятаваць, калі б ён не быў за кратами. Спадар Васіль, моє перше питання. Які хвороби найчастіше можуть обвастрацца за кратами? Які хвороби з'являються у турмах? Ну, які хвороби обумовлені самими умовами зняволення?
Ну, напевно, треба почати з того, що за кратами мають місце ті ж хвороби, що і на волі у людей. Хотя, конечно, особливости есть. Коли сказать, может быть, с опошнего питания, что за кратами частей проявляется, то это, напевно, все ведомые сухоты. Место позбавления воли являются таким больше рискованным местом для развития такой хворобы. Но, как зрешты и інших инфекционных хвороб, можно себе уявить, коли просто острое респираторное захворование, той же ковид трапляя у места, где разом находится столько людей, то, конечно, это вельми сприяльные умовы для распаўсюджвання этой хворобы, как и інших инфекционных хвороб. За историю мою, коли я працавал, были успішки і пранцу, сифілісу, і інших венеричних захворювань, але це такі, ну, цікаві особливості, але для такої особливої категорії в'язнів все ж таки вони характерні. Я ще другу специфічну таку проблему, специфічний аспект, я б сказав, це такі стресові хвороби. І якраз, коли ми будемо казати про політв'язню, я думаю, що от якраз таїх це має дочинення в першу чергу, бо це люди, які не злочинці по своїй сутності, для яких потрапляння в такі умови – це вельми великий стрес. Бо коли чоловік справді здійснив злочинство, він сприймає все ж таки это по-иншему. Суд, там умовы изневоления, он воспринимает по-иншему. Человек отчувает, что это в нечем справедливое покарание, то и иншая реакция организма. А вот все количество, про которые мы сейчас рассказываем для политвязнев, это могутный стресс, а стресс уже это есть могутный удар по иммунитету человека, и из-за этого могут обостраться хроничные хворобы, могут появляться иншие, может появиться такая ось, як ми кажемо про прободну язву Марії Колєснікової, наприклад, яка якраз має найчастіше стресогенний такий характер.
А наскільки ще хвороби за кратами, господар Василь, зв'язані з тим, як харчуються в'язні? Ми бачили зараз суд над Нобелівським лауреатом Олесем Біляцьким, і коли на його руки поглядіть на фото рук, то пазногці, ну, такий не зовсім натуральний колір. Ось з чим це може бути зв'язане? Звісно, тут діагноз не поставиш по фотоздимку, але, можливо, і той набор продуктів, які вони мають за кратами, впливає на стан здоров'я.
Увогуле, за час, коли я працював, змінялися, не один раз змінялися норми харчування, і треба дати належне, вони змінялися все ж таки у ліпший бок. Ще я починав при Совєтському Союзі, і тоді ми акцентували виразний недохід білків, і були навіть такі випадки проявлення білкового голодання. Потім не один раз, як я вже казав, змінялися, але, на жаль, нельзя на сьогодні сказати, що харчування в'язню збалансоване. Там виразний перекос у бок продуктів, які такі вуглеводи. Це каші, найчастіше бульба, у ліпшому випадку недохоп рослинних продуктів. З білками по нормах, ну, більш-менш, але треба розуміти, що, коли, наприклад, кажуть, що там свинину, м'ясо там належить, скільки там грамів кожному зневоленому день, то это може бути, то это м'ясо з костями, і это може бути тлустое сало, коли розмову про свинину кажем. І не факт, що білков все ж таки в'язня треба стільки, скільки потрібно було по організму. Ну, а коли казати ось про той приклад, який ви привели, справді, Олесь і інші зневолені, вони знаходяться вже довгий час у слідчому ізоляторі. А умови зневолення, і особливо у слідчих ізоляторах, характеризуються критичним недохопом натурального освітлення. У темліку, звісно, сонячного, про сонячне казати не доводиться. Коли там вони ходять на прогулки, то це дворики, колодежі такі, то туди соняка, коли трапляє, то, ну, хоча кажучи, вельми мета не хапає. Зневоленим є освітлення, фізичного руху, свіжого повітря, і все це приводить до шмат таких змін. Я думаю, справді діагноз не можу ставити, але я думаю, що у даному випадку це має своє значення. До речі, це ж має вельми істотне значення для стану зубов. І ось агульна проблема в'язнів, це завжди так було, і, на жаль, так застається, ніяких тут змін не відбувається. Вельми велика потреба стоматологічної допомоги, допомозі у в'язню.
Дякую, великий Олег, я вам слово передаю. Як на ваш стан здоров'я повпливало зняволення, як у СІЗА і далі вже у місцях зняволення? На які хвороби найчастіше покутували зняволені, з якими ви контактували, які були разом з вами?
Дякую. Так, шмат питання. Ось те, що сказав зараз Василь, це от одразу нагадало літерально ті 9 місяців, які я провів по стадіях. Справді, знаходження у слідчому ізоляторі, це час, коли більш-менш само харчування, може бути, і не таке ж дрянне, бо там люди отримують підпитку з волі. Приходить і городніна, і інші такі продукти, навіть червону рибу, наприклад, новодарці вживали. Але от що до світла, і ще, до речі, дуже важлива річ, що в темрі чоловік не знаходиться ночі. Все це разом впливає от на його некий психічний стан і фізичний стан. Ну, во всякому разі, от той, що казав Василь про зуби, то от я на собі це чув. Потім у колонії там вже інші проблеми зникають, там надворот, як би ти вже маєш більш не світла, сонця, але там справді недохоп і білкової їжі, і родніни, і садовини. Я можу привести такий приклад, що за 3 місяці літа я з'їв такий один яблук. І то це був не справжнє яблуко, а то зелений, недозрілий, який мені принес сябра під час яблучного спасу. Він ходив там до церкви туремної, і ось там попадали ці яблуки, їм дозволили нечто зібрати. І от він мені принес якусь таку подарунку, перше яблуко за літо. Ось. Ну, звісно, там є можливість у товарки в магазині дещо набивати, але, звичайно, і там є проблеми, чи пізно, чи вже закінчилися ці продукти дефіцитні, чи їх вугілля не завезли. Коротше, от все літо чоловік, наприклад, на моєму прикладі, не отримував ніяких вітамінів, а наперед, скажімо, осінь, а наперед зима, де стан ще гірший. Коли я потрапив у колонію, то в перший день я отримав там, значить, солений огурок, солений помідор, і сказали, що ось це от такі помідори нам давали тягом весни, але больш нічого. Ну і, конечно ж, обостраються всі хронічні хвороби. Мені так само спитав я таке обострення. Це мені було хронічні хвороби, але от таке обострення отрималося, і мені вже після по визволенні я пройшов операцію, хоч не значно, не велику, але пройшов. Ну і в такому же стані, от як я так розумію, шмат в'язнів там знаходиться тепер, і вони ніякої допомоги по той хворобі, що я перенес, не отримлюють. А, значить, вона погоршається, і, скажімо так, з першої стадії переходить у другу, з другої в третю, а там далі, можливо, і більш ніякі небезпечні наступства. Люди там, наперш, покутують, я тут саме згодний з Василем, покутують від нервового стресу. І от це відбувається потім на всіх їхніх хворобах. Хоча я тут зможу зробити коректировку, що, як мені подається, що політв'язні якраз психічно, так, психологічно більш підрихтовані і більш мотивовані виживати, жити там, бо їх... У всіх є якісь певні перспективи, у них є якась така моральна ідейна база. А ось шмат хто з тих, хто там сидить за кримінальні злочинства, за інші, за корупційні, наприклад, да, то вони до їх от покути чисто фізично додаються моральні покути за те, що вони там отримали, опинулися. Плюс люди ж не всі так от лічать, що вони справді справедливо покарані. Большість з них міркує, що суд їх покарав незаконно, ось, плюс ще і свояки там по-різному ставляться до цього, і чоловік він покутує морально, і це відбувається потім на стані. Я ведаю шмат випадків, коли люди після уже тюрми захворіли на рак, але от по всіх даних це була хвороба якраз, яка почалася менавіто в тюрмі, менавіто за вот цих нервів.
Олег, я хотіла, коли дозволите, задати вам особисте питання. Ми бачили ваш фотоздимок, коли ви вийшли з тюрми, і бачили, ну, що ви моцно схуднілі. Зараз ви інакше виглядаєте. Скільки кілограм забрала тюрма?
Я так не зважувався, там немагчимо ж зважитися. Але я думаю, що ну, да, кілограмів 10, може бути, зняв. Я, в принципі, не був ніколи таким мажним, да, і от ці 10 кілограмів, видать, так і відбилися. Хоча чисто фізично, от, по своєму нікому такому фізичному стану, я чував себе нормально, я там займався фізкультурою, амаль 9 разів вже став підтягуватися. Ось, то есть я не давав себе, как бы, заступки, тримав себе у формі. Вот. Але це, до речі, так само вимагає певних харчування, бо коли ти фізично займаєшся, тобі треба харчування моцне, у тім ліку білкове, а з цим там проблема. Тому, от, видать, організм компенсує це за кошт под кожного, под шкурового тлушчу своего.
Мы вернемся до нашей разбовы не в забаве. Я хотела бы теперь звернуться до нашей аудитории. Для того, как гэтую вельми важную размову поглядели, як мага болей людей, поставьте, коли ласка, лайк, прокоментуйте размову, поделитесь ее. Коли гэта для вас безпечно, подпишитесь на наш канал «Свобода премиум». А я хотела бы звернуться теперь до Василя. Давайте поспробуем оценить стан туремной медицины, яким он был у часы вашей працы и вашей отсетки, поравнать с тем, что отбывается теперь. Ну, про что мы можем ведать с разных границов. Ну, мое меркование, что он все же изменился, ухорший бок, коли поравновать те часы и теперешние.
Ну, вы почали с советских часов, то я думаю, что все же таки по поравнанию с советскими часами ситуация изменилась у левший бок. Шмат где были побудованы эти реконструированные новые медицинские части, это ну, все-таки обновилась аппаратура, и, например, та же стоматологичная, и рентгеновская, замест старых пленочных аппаратов набыты сучасные личбовые, и так далее. Але, как мы ведаем, ну, это простей изменить технично некие материальные умовы, але складание изменить, самое складание изменить людей. І тут, напевно, от відносини до в'язнів, вони, звісно, покидаються жадати ліпше, я б так сказав. Але завжди ми чекаємо і справедливо чекаємо від лікарів, від медицинських працівників все ж таки інше ставлення до людей. І я був, я залишаюся оптимістом, і мій досвід показував, і сподіваюся, що зараз так заховалося, що ж медики, я думаю, у більшості своєї ставляться до в'язнів, до речі, незалежно. Просто в'язень, чи політв'язень. І я б хотів би на це підкреслити, напевно, не треба потребувати від медицинських роботників, які не поділяли в'язнів, до одних там літ будуть ставитися, до іншого ж, незалежно від категорії. Тому, коли я думаю, сподіваюся, що так і є. Хоча, справді, ми маємо і зараз, і ми отримуємо, я тут уже знаходячися у Вільні, отримую інформацію, на жаль, і негативного порядку, і прикладу шмат, справді, як ви сказали, Ганна, ми бачимо адмовних. Так що, так, щоб сказати, що значно гірше, я б так не ризикнув. Може бути, одне, але вельми істотна зауваги, те, що по нашій інформації великий недохоп медицинських кадрів у місцях позбавлення волі, особливо, що дотичить лікарів. У шмат таких установах просто ось, ну, вельми, не хочеться таке слово применяти, катастрофічно, але складане вельми становище. І воно було і раніше. Не вельми люди охотно йдуть працювати. Я думаю, по зрозумілих причинах лікарі не вельми охотно йдуть працювати у цій специфічній установі. А тепер, коли, як ми ведемо, у громадській сфері охови здоров'я велика проблема з укомплектованістю лікарів і середнього медичного персоналу, то можна собі уявити, що відбувається у місцях позбавлення волі. І це, звісно, значно ускладняє працю лікарів з одного боку, а і становище зневолених з іншого боку.
Дякую, Олег. До вас питання. Наскільки тяжко, от на вашому прикладі, на прикладі людей, з якими ви були разом у зневоленні, тримати медичну допомогу за кратами? Многі люди мають хвороби, їм потрібні медикаменти кожен день. Чи можливо тримати потрібні медикаменти з волі? Наскільки хутко це відбувається?
Ані, тут у мене шмат шмат назіранняв. Я почну хіба що з самого такого красомовного, самого болючого для мене вспоміна. Ось коли ти вже осуджений, скажімо, на ШИЗА, а я скажу так, от коли ми говоримо про медичну систему у в'язницях, у тюрмах, да, то ми ж мусимо не розривати це медичне від всієї іншої. А інша ця система, це перше все підтримання там дисципліни, порядку, значить, да, покорності в'язнів. Так от ця вся покорність і дисципліна там заснована на додаткових покараннях. Саме головне з них це знищення чоловіка під арешт додатковий у ШИЗА, спеціальний, значить, ізолятор штрафний. Або навіть у ПКЦ, це ще була, ну, така ж форма, але така більш протягла. Тобто, так от там людей туди змішають на загад керівництва адміністрації. Формально це мусить бути згоднено з медиками, але в реальності ні один медик не перечить рішенню, яке вже прийнято, чи буде прийнято начальством. Ось один фельдшер, коли мене другий раз, третій раз вже хотіли відправити в ШИЗА, ось, і я став реально скаржитися, значить, на стан здоров'я, посилався на те, що у мене такі проблеми зникли після перших двох знаходження у ШИЗА. Так він мені сказав, що ви упираєтеся, хочете ви, не хочете, все одно, якщо вирішили, вас туди відправити. Ось, то есть, есть у вас там хвороба, обострилася на тебе, обострится, никому это не текает, все равно вам на канаван тут везти, вот в эту холод, а это уже был вересень, я и пришел, после лета пришло такое похолодание, я разумел, что там мне просто не вытримать в этом ШИЗА при температуре там под 0 градусов ночью. Вот. Ну, тем не менее, медик сказал так, что вот вам все равно туда на канаван будет идти. Ну, добро там оказалось так, что все-таки меня не отправили, то есть, да, але со мной разом несколько человек, которые проходили ту же комиссию, вот и холод, пошли туда. То бок, я про то и кажу, что медики так, они выполняют свой обовязок, стараются, может, управлять с советским часом больше гуманно обходятся с вязнями. Не во всех это отрымливается. База крыху большая, чем певно, у советские часы, я не могу поравнать, но так по своих профессиональных обовязках жодких крыху такое явление мая, какая была ранее, то зараз хоть все это лепше. Але Больше все равно медики это такие винтики этой пенитенциарной системы администрационной. Они не имеют там никаких прав, как службовцы, и целиком подпорядковываются любому загаду начальства. То есть нема такого, что медик скажет, я вот сдавал клятву Гиппократа, я этого человека, який уже на моих очах тут помирает, я его туди, в карцер, в это Сезанне отправлю. Вот, он это сделает. Так со мной было двойче, и первый раз меня привели туда, и люди подходили, молодые, сказали, старый, а тебе за что? Бачили мой выгляд, мой взрост, и удивлялись, что вот такого человека можно туда отправить. Але рука не спинилась. Больше того, меня отправили на анализы, а потом подошел офицер и сказал, это уже не актуально, уже не треба этих анализов сдавать, пошли, и повел в эти суда. А что ты сейчас вот сказали про медикаменты? Так, я думаю, что сейчас таких стало лепше. Я вот сам назирал еще в карантине, был удивлен, что в сравнении с скажем, со следующим изолятором, с Володаркой, с Могилевской СИЗО, где я был, где, в принципе, как вы говорите, по попаданию от одной таблетки, однольковой там, да, лечили все хворобы, то нет, в СИЗО такое могло быть, да, люди сказываются на разных хворобах, приходит фельдшер и дает им одну некую таблетку. Вот, что в колонии на моих очах вот приходил фельдшер, доставал великую торбу, значит, у него там свое изменение разных леков, он выбирал, и подходили вязницы, в чергу просто до его становились, и он вот каждому там индивидуально нечто выдавал. А там проблема за чего сейчас? Человек приезжает, скажем, со своими леками, какие ему уже выписаны, у каждого разные хворобы. Вот. А эти леки не пропускаюсь до его, не можем им расстаться просто так вольно. Это все лежит на складе, и фельдшер мучит бегать на этот склад, доставать эти леки, что-то шукать, ему потом выдавать. И в вынику вот человек может месяц не иметь этих своих специфичных леков, а за этот месяц у него может нечто сдариться, такое кардинальное со здоровьем. Вот такая есть проблема. Альбо проблема с этим обсталеванием. На моих очах человек, який вот сосед, який лежал побач со мной, он сказал, что у него там с головой проблемы, покутие. Ну, ведь там же не каждый не любит рассказывать о своей этой хворобе, это не принято. И раптом мы идем, ну, лазнем, этот человек идет передо мной и падая, значит, валится на землю, лежит, сгубляя притомность. Оказывается, у него проблемы с головой, хоть это все, что-то там, какая-то пухлина у него. Вот. И он уже поставлен на чергу, на это МРТ мозгу. Але дочекаться этой черги он не может. Уже полгода он чекает, еще когда будет, еще не дома. И вот этот человек уже регулярно влияет притомность, а никакой допомоги фактически ему не могут оказать. Одинное, что администрация нашла возможность, перевела его с третьего поверха, значит, на первый, чтобы он не ходил по лестнице, бо может повалиться там на лестнице еще и забиться. Вот такая может быть допомога, это минимальная. А реальную, вот, чтобы отримать, еще надо дочекаться черги. И опошний день в колонии я провел в медичной частце, вот у той самой, где зараз находится Александр Сядута, я могу уявить его неуражение. Да, вот так и то, докладно, как сказал господар Василь, зроблены там и ремонты зараз в медичных частках, они больше сучасно выглядят, и изменилось новое обсталевание, это так. Вот, меня так само там доследовали и подключали разные проводки, что его вот на улице не бывало. Але там все-таки вот такой великий контраст помеж тем, какие пригожие стены, значит, зараз адремонтованы и все. И как выглядят эти бедные вязни, которые ходят там, как некие вот призиды. Вот, их шмат, кто хворый на рак. Вот в нашей колонии 15 летом я как раз и помер человек от раку. Вот, там это регулярно. То есть это все там обостряется, этой хворобы на нервной почве, вот именно вот то, что отдалось с Мариной Колесниковой, это, Марией Колесниковой, это как раз, я думаю, наступство вот этих нервных стрессов. Вот. И зараз эти люди покутают, а допомоги им уже, может быть, уже поздно оказывать. Там есть люди вельми таким, ну, а мать, что в первосмертном стане. Их, звичайно, тримают до пошнего, а потом уже, когда застается несколько, там, может быть, тыдня життя человеку, его выпускают, чтобы уже помер на воле и не псовал статистику.
Вельми сумную картину вы описываете, господар Василь. Як ви, як були тюремний лікар, і як були в'язень, що б ви змінили у тюремній медицині? Ну, можливо, щоб медики не мали погонів. Я думаю, що ви скінчили працю у чині полковника внутрішньої служби. Які ваші пропонови, як чоловіка, який вельми добре відає систему?
Ох, ведаєте, вельми складане питання. Так само много над ним розважав, як працював, і зараз розважаю. І, звісно, наогул тюремна система вимагає серйозного реформування, і медицинська служба її так само. Я лічу, треба підкреслити, що на сьогоднішній день ось ці медицинські часті, інші структури медицинські у місцях сповлення волі, вони юридично мають таке, я б сказав, ну, знаходяться у зваженому стані, чи що. Бо фактично зрозуміло, що пенітенціарна установа – це не лечебна установа. Але і медицинська часть у її формальна – це не є медицинська установа. Вона не ліцензується особливо, вона не має, вона не з'являється юридичною особою, особливо такою. І це то, про що казав Олег, це правда. І на, ну, якби медики отримуються, обслуговують в'язню, але разом з тим, якби не було сумно, не гучало, це і обслуговують адміністрацію. Шмат питань. Я думаю, що ось це реформування, про яке я кажу, медицинського забезпечення місця позбавлення волі, воно повинно бути, але повинно відбуватися разом з реформуванням усієї тюремної системи. І воно не відбудеться одна момент. Це повинен бути протяглий такий період змінів. Все ж таки, я думаю, схиляюся до того, що медицинська служба у місцях позбавлення волі, вона повинна належати до громадянської системи охорони здоров'я. Це легко сказати, нашмат більш складно це зробити, щоб це було, ну, найліпшим чином сприяло захованню здоров'я в'язню. Це ж мета повинна бути, а ніяка інша, ні реформи для реформи. Коли, наприклад, сьогодні об'явити, що з завтрашнього дня до Міністерства охорони здоров'я носяться ці всі медичні підрозділення, то я бачу, наприклад, що хто там буде працювати з лікарів? Ти, хто нічим привинився у системі громадського охорони здоров'я. Ну, даруйте, це моє таке уявлення. Бо добровольно складно собі уявити, що нехто скаже, що я пойду з поліклініки працювати у тюремну медицинську частину. То бок повинна все ж таки бути відпрацьована система мотивації, система стимулів, щоб люди працювали там і щоб це було на користь здоров'ю пацієнту. Як в принципі, як воно і належить бути задачею любої медичної служби, незалежно від того, де вона знаходилася. Коротше кажучи, я бачу необхідне серйозне реформування, але продуманого і системного.
Федор Василь, я хотіла вас запитати, ви у свій час пішли, чому на гетую працю? Ви кажете, що доброхотно не пойдуть, які стимули були для вас?
Да, це правда, люди по-різному трапляють. Я у 85-му році закінчив Вітебський медицинський інститут по спеціальності психіатрія, і на розміркуванні мені було сказано, що а психіатрія у нас може бути тільки у МУЗ. Я подумав, мус, може навіть цікавіше. Хоч уявлення про те, що існують такі турми, я мав, звісно, але з усім я навіть не розумів, що це таке. Ну, але тим не менш, я так згодився. І після року інтернатури, яку я провів у Полоцькій обласній психіатричній больниці, я й приступив до праці ось у городській колонії на посаді лікаря-психіатра-нарколога, як ви сказали. Ось так я трапив. Інші люди по-різному, ну, але я, ну, не бачу, хто б сказав, що ось мені призвання працювати у тюремній системі.
А коли ви самі трапили за крати, чи змінилося ваше ставлення до тюремних медиків? Як ви іншими очима поглядели на їх працю?
Ні, ви знаєте, ні. Я можу ось приклад привести такий специфічний, бо коли я знаходжуся в цій американці, сумно відомий, так само ось у мене проблеми з зубами з'явилися. І мені пару-тройку разів, я вже добре не пам'ятаю, вивозили до стоматолога у поліклініку КДБ, яка знаходиться у Мінську, на Макайонка, здається. Ну і полячив мені там стоматолог зуб, я ж не веду, що він там не робив. Полячив, і коли я визволився, знову сам мені не такой зуб, я прийшов до стоматолога на волі, І Йонник почав працювати, так узрушився раптом. А що, хто вам робив? Що вам? Ну, бо я тут розповів, хто і що. І він таки був зрушений, і він питався мене, і був готовий своїм стоматологом осіродзення дзяти обмірковувати, бо, ну, як він розповів, що зусім не в відповідності з правилами стоматологічними мене так пролечили. То бок, я хочу сказати, що лікари, ну, і наводиш мені завсёди, на жаль, задоволеними тим, як працюють лікари. І моє ставлення до медику не змінилося. Я добре ведав, я добре розумів, що як є у пенітенціарної системи з медицини. Так що тут сказати, що мені щось змінилося, я не можу.
Дякую. Свобода у свій час випустила книгу былого політв'язня Юрія Бандажевського «Турма і здоров'я». У ній былий ректор Гомельського медуніверситету дає практичні поради по виживанню у турмі. Олег, я хотіла запитатися, от ця книга, ну, вона добре відома у нашому журналістському осяродку. Ви з цією темою весь час працювали, темою політв'язнів. А як у турмі? Ці ведають в'язні, ці ведають супрацовники адміністрації про цю книгу? Ці варто, щоб така книга була в бібліотеках?
Не, на жаль, я не ведаю. Такой Максима был, либо она была, например, там на Володарке, там ее книги ведь были культурно-русскомовные, такие добрые адрозенческие. Вот, колонии про я не ведаю, администрация доклада не ведая, а вязни, ну, кто як, я не распытывал не так сильно про эту книгу. Але я могу сказать, что, конечно, нечто такое потребно. А коли не книга, то хоча б некая такая пам'ятка, інструкція, з якою би знайомили всіх в'язнів, як треба заховувати там і своє здоров'я, гігієну і інші речі, які практикування там робити. Ось то, про що писав Юрій Бандажевський. Ось таки, що господар Василь казав про те, як реформувати медицину туремну. Ну, я б додав так, що до цього все він правильно казав, але я б додав, що медицину туремну ще можна реформувати, у тим ліку треба реформувати з пункту гляження самої зміщення самих в'язнів там. Тобто, це не тільки мусить бути медицинські заходи, там кадровий состав, медиків і так далі, обстрілювання. Але і продумати, чим слабі місця от ці медицинські самої колонії. Ось коли літом в нашій хаті, так званій, да, це такі покої казармні, прикладно на 30 чоловік. Так от в цій хаті, коли з'явився один чоловік кашляючий, а потім через тиждень вже всі кашляли і закінчилося тим, що у людей були різні дрібні наступці. У одного страшенний насморк, у другого заклали уші, у третього ніщо інше. То всі зрозуміли, що це от все від одного чоловіка пішло. Але як від цього врятуватися? Значить, треба продумувати так, щоб, ну, не було таких елізарних помешканів по 30 чоловік, максимум по 5, може бути, некілька, і не крихуй навіть менше. І потім я розмовляв з людьми, і вони сказали, о, тут сидів у нас лікар був, інфекціоніст, і він сказав, що проаналізувався. Ситуація сказала, що тут з пункту зглядження інфекції, тут просто катастрофічна ситуація. Во-первых, сейчас скучность людей. По-другому, вот люди не ведут, как им ротоваться, да, то есть они еле не научены, что треба там каждый раз мыть руки, каждый раз мыть лыжку туешь. С этими лыжками треба продумывать, на во что дает, как у каменной веки, каждый вязень ходит с лыжкой, тримая ее где заугодно, там, один в захоронище, другой в штанах, третий там где-то еще.
Олег, я вибачаюся, я переб'ю, у нас уже застається не так шмат ефірного часу. Я хотіла, щоб кожен з вас при кінці дав поради, як вижити у турмі. Я крихо протягну вашу думку, Олег, про інфекції за кратами. Я в свій час читала мемуари былого політв'язня Василя Лявонова, і він описує, що от від скурних хвороб у турмі йому допомагали ногавиці з льону, які йому передавали. От кожен з вас поспробуйте, ну, максимально стисло дати короткие парады, как выжить у турме. Господар Василь.
Ой, поради. Коли коротко скажу так, все ж таки головне, з мого пункту глядження, це підтримувати стан духу, стан душі, такий позитивний. По-друге, за своє здоров'я змагається. Хоч в'язень у турмі, звісно, вельми обмежований у таких можливостях, але тим не менш, коли бачиться, відчувається, що погаршається стан здоров'я, то настоюється. По-доброму, безконфліктно старатися треба це робити, але тим не менш, настоюється звертатися до лікарів у місцях позбавлення волі, до родних свояків, коли в цьому є потреба, коли вони є, коли вони так само зі свого боку там зверталися до медичного, не тільки медичного керівництва у департаменті виконання покарання, у його підрозділення обласне. Бо, звісно, это дотычит всех, и вязню, и не только вязню, але наше здоровье – это в основном наш клопот. И треба використовувати все можливості, как не стратить здоровье, эти потребности. Вот тут такая коротко, на жаль. Подробязно можно долго говорить про это.
Олег Клеласко.
Вот такой моральной мобилизации я бы додал параду використовувати кожну вольну хвилину, можливість для того, щоб знаходитися на вулиці, поза помешканням, щоб ловити сонце, щоб отримувати, дихати свіжим повітрям. Хоча і там так само це неможливо часто, бо буває, що там хімія така, некі викиди, дихати неможливо. Але все ж таки, спробувати як-то балансовано харчуватися, шукати можливості, щоб отримувати вітаміни, і солодка, і тлущ, і м'ясо, все це як-то спробувати балансувати. Більше фізичних практикувань, ті, хто ходить по промку на працю і тратить свої сили на це, але коли вони знаходяться, що можливість фізично себе потримати зарядкою, ранішньою і вечірньою, то це так само дуже добре. Це допомагає чоловіку тримати себе у тонусі, це допомагає йому морально потриматися. І час хоча й іде, а це дуже важливо. Коли ти лічиш, що цей лічильник у тебе у голові працює, і коли ти бачиш, що проходить час хутко, і тобі, значить, ближче воля, то і там триматися легче, значить, і хвороби ти будуть відступати. Плюс гігієна, звісно, то, що я казав, так. Да. Там з гігієною, в принципі, нормально, і сама гігієна, добрі люди, це розуміють, але там не створені нормальні умови для гігієни. Там руки нормально не могли би помити перед їдою.
Дякую великі за поради. Я дякую моїм сурозмовцям, былому політв'язню Олегу Грузділовичу, былому туремному лікару Василю Завадському. Дякую великі.
Вам великі закуси, все добре. Здоров'я,
на побачення.
Я, Ганна Соось, розвітуюся з вами. Ми будемо вельми вдячні вам за лайки, коментари і підписку на наш канал «Свобода преміум». Всього найліпшого.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі svoboda.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
svoboda.org. Ваша свобода.
Подкасти «Радіо Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода преміум». З вами прайдзіць Дмітрий Гурнєвіч, а сёння са мною на сувязі дырэктар фонду «Спартовай салідарнасці» Александр Апейкін. Привітання, Александр.
Привітання. Привітання, Дмітрий.
26 снежня суд у Менску присудзіў вас, Александр Герсьменю, былую старшыню фонду, да 12 гадоў пазбаўлення волі, таксама канфіскацыі маёмасці, за заклікі да санкцыі. Вы фактычна сталіся аднымі такіх першых людзей, якіх у Беларусі завочна прысудзілі да турэмнага зняволення. Раскажыце ўвогуле, як адчуванне спачатку?
Асабліва ніяк, ведаеце, як бы ўсё гэта прадбачылася, было вядома загадзя, як бы у нас жа былі інфармацыя, там свая інсайды свае ёсць. Там. В прынцыпе, як бы ўсё гэта было такое чаканая, як бы не была такая ситуация, что мы не чакана неяк это все для нас отбылося. Не, просто як бы уціскаю свою эту логіку, яка буває в Беларусі, там, в принципі, на працу, на некі штодзённыя справы ніяк не паўплывала на самом деле.
Александр, а навошто,
не бачу тут нічого такого.
Навошто, на вашу думку, вогулі спотребилася владам ось така форма покарання, як заочне? Тому що зрозуміло, що люди, які за межою, ну, вони якби не можуть потерпіти таке таке. Ніхто вас не буде, буде в Варшаві зараз ловити і перевозити у багажнику у Білорусь.
А це психоз просто. Ну, це зрозуміло, що це робиться тільки з метою людей когось наполохати, як інформаційно так натиснути. Ну, це такое, видите, есть модное слово, да, ИПСО. Вот это чисто ИПСО.
То есть психологическая операция.
Конечно, да, на демократичное сородие это чисто психологическая операция. Бо ніякого практичного сенсу, это ж вуголь немає. Займає доволі шмат часу там для всей этой системы справоводства, для судей там и так далее. Фактично же это такий спектакль, да, ніякого сенсу практично не несе. Ну, ось. Але ось, ну, якби з метою демократичне осяроддя там трошки якби розворушить, заполохать там і так далі. Ну, ось така мета. Тому це просто, я лічу, що це просто психологічна операція.
Ну, але конфіскація майомості може бути болючим таким, болючої форми покарання, тому що щось таке у людей є там, ці квартири, ці цінники, машини, ще щось.
Але, ну, по-перше, до цього шмат хто вже підрихтований, да, люди, які робили вибір у 20-му році, моральні, ну, в принципі, розуміли, що вони можуть втратити знайомість. Тут шмат хто був просто до цього так само готовий. І, по-друге, зрозуміло, що ці посуди, вони незаконні. Бок, як тільки в Білорусі вся ця ситуація з диктатурою і з правовим дефолтом якби скончиться, зрозуміло, що люди змогу свернути свою майомість, але особливо ні у кого такого розчарування нема, бо ніхто не чекає, що це все буде надовго, на 10 годі. Ось. Все відають, все розуміють, що зараз якби режим у таким історичним тупіке. Ось. І зрозуміло, що про деякий там доволі короткий час ця ситуація може скончитися, люди зможуть звернутися в Білорусь, зможуть обмінити свої посуди, зможуть звернути свою майомість. Тому якби все доволі спокійно до цього ставиться. Ніякої тут паніки нема.
А вас особисто ніяк закрамило це позбавлення ніякої майомості? Що вас забрали?
Нічого не забирали, напевно, не було нічого забирати особливо. Ось, ну, так само деталі просто ще, якби, посуду не відаю, то, що там було на пропагандистських ресурсах, то і прочитав, ось, так особливо не унікав. Ну, в ОГУ, якби, не сачу, коли щиро казати, не сачу там за всім цим процесом. Ну, ось, бо не сприймав його як ніяку подію, не сприймав його як ніяку легітимну таку з'яву. А ось, я кажу, ніяк особливо не кранала, ніяк увогулі на працю мою особисту, на працю фонду, ну, це ніяк не відбилося.
Ти мені менше, ось, почав цієї процедури, вам досилали увогулі ніякі, ну, я не веду, ніякі листи, махчима, ці вашим своякам, ці місця, де ви прописані, або були прописані, ну, я не ж пустив ніяк контактувати, викликати вас у суд, махчима.
Ну, була це єдина, здається, позов у суд. А більше нічого не було. Навіть адвокати не спробували зв'язуватися.
А, тобто навіть не було ваших адвоката на процесі, так?
Ну, може, і був, я не знаю.
Угу.
Я кажу, там цей процес був цікавий тільки з одного пункту глядження, і мені здається, менавіто за це потім зробили процес зачиненим. Це те, що всплило, що Європейська Федерація велоспорту фактично якби злямзила 200 тисяч євро у Білоруській Федерації велоспорту.
Злямзила? Ну, шломаш з тим, хто не веде?
Ситуація така, що у 21-му році у червні повинен був пройти чемпіонат Європи по велоспорту на треке. І Білоруська Федерація велосипедного спорту заплатила у НЕСАК 200 тисяч євро за проведення цього чемпіонату Європи. І ось Європейська Федерація велосипедного спорту, вона цього НЕСАК не вернула. А Федерація велоспорту і Білспортзабезпечення, вони поспробували цей внесок якби повісити на нас, з Олександром Герасименком. Ось, але ситуація така, що УЄК, це Європейська Федерація велосипедного спорту, вона відмінила ось це мероприємство з формульовкою «за логістичних тяжкостей». Ось, ну, так, а причим тут ми до логістичних тяжкостей? Ви або відміняєте за порушення права чоловіка, тоді, ну, можна не казати, що там безкосно на це повпливали. А коли ви даєте формулювання за логістичних тяжкостей, то це фактично форс-мажорні обставини. При їх, до речі, якраз таки у нього квертається. Ось, але ведучи добрі стосунки Білоруської Федерації велосипедного спорту і Європейської Федерації, і Європейського велосипедного союзу, я видатно розумію, що з цими 200 тисячами євро в Луголі сталося. Ось. І треба улічувати, що і старшиня Федерації велосипедного спорту Наталя Целинська у той час уваходила у виконкам Європейського велосипедного союзу. Ось. Тому так само удільничало в цьому рішенні. Це така, ось це одна цікава історія. Ось, а все остальне
питання. А що ось, могло думаю, статися з цими грошима?
Я, у мене, звісно, немає, і у нас немає ніяких доказів, але ведучи їх щільні стосунки приватні, із керівником Європейського велосипедного союзу Енрико де ля Каса, який неодночі приїжджав в Мінськ, вони там, кажуть, не одну каністру коньяка випили разом. Ну, я розумію, що сталося.
Власне. Олександр, ось формулювання гэтага артыкула, паводле якога вас Олександр Герасименко судзілі, гучыць як заклік да санкцій. Ну, але па сутнасці, вы ж заклікалі да санкцій, так?
Мы не можем заклікаць да санкцій, мы можем толькі даваць інформацыю аб парушэннях, якія мелі месца быць у Беларусі, парушэннях датычна парушэнняў правоў спартсменаў у Беларусі. То бок мы не заклікаем да санкцій, не заклікалі, мы толькі фіксавалі ось ці порушення і досилали інформацію об цих порушеннях у відповідну інституцію. Ось і все. А ми ж не можемо впливати на санкції. Це ж доволі такий, якби, розповсюджений міф, що білоруські суб'єкти можуть впливати на санкції. Санкції приймають або західні країни, або там міжнародні інститути приймають за порушення своїх статутів. Ось що тичиться якби спортивних санкцій, бо це ж санкції, які приймав Міжнародний олімпійський комітет, інші організації, але вони приймали менавіто на підставі порушення своїх власних статутів. Ось. А ми тільки дослали інформацію об цих порушеннях.
Нагадайте мені, коли я не помиляюся, коли в Білорусі відмінили чемпіонат по хокею, ви, здається, лічили це все ж таки поспіхом, так?
Так, конечно, але все равно решение приймала Международная федерация хоккея, так или иначе, конченковое решение. Зрозуміло, что это робилось на подставе порушения права человека. Ну, как бы, ну, что тычется, конечно, чемпионата света по хоккею, да, там, как бы, был твердый заклик, это мероприемство переносить, вот, бо, в принципе, в этой ситуации проводить мероприемство в Беларуси, ну, это было бы злочинно. Увогуле, это была дискредитация навод не то, что якби ещё ситуация, это была дискредитация конкретно хоккея, как вида спорта. Разумеется, коли бы он отбылся, это чемпионат света в Беларуси, это была, конечно, катастрофа для самого хоккея, для имиджа хоккея.
Александр, за ДТ 2 года от выборов у Беларуси там отменили множество разных споборництв, чемпионатов, белорусские спортовцы не могут удельничать в разных інших споборництвах. Скажите, на вашу думку, это принесло некий плен, имею на увазе вот это, ну, назовем это санкции суперспортовцев?
Конечно, конечно. Разумеется, что все международные споборництвы, они в Беларуси проводились выключно за одной метой. Это мета легитимизации режима Лукашенко. Той ж самий чемпіонат світу по хокею, це була унікальна працівка, до речі, як і чемпіонат Європи по велоспорту на треті, бо чому так упарто настоювали на його проведенні? Бо це універсальна працівка для міжнародної легітимізації. Ви повинні розуміти, що міжнародне споборництво – це, ну, таке свято для пропаганди, бо приїжджають міжнародні інспектори, приїжджають міжнародні делегати, міжнародні спортсмени там, да, з різних країн. Ось, до їх там виходять там чиновники, виходять ніби сам Лукашенко, да, узнагороджує і так далі. Все це робиться на камеру, все це транслюється. Це, ну, фактично якби веде, да, нормалізації ситуації. Чому ми якби ось так настоюємо, да, на непроведенні міжнародних мероприємств в Білорусі, бо у ситуації, коли у нас тисячі полізняволених, коли у нас не спиняються політичні репресії, проводить такі мероприємства, і це фактично легітимізувати всю цю справу. І це робити нельзя ні в яким разі. Тут розмова не йде про те, що ми хочемо нашкодити там ніяким спортсменам. Там. Ні, ні в яким разі. Ми якраз таки виступаємо за розвиття спорту в Беларусі. Але у цій сьогоднішній ситуації, ну, це злочинно. Це дати фактично можливість режиму показати, що є ніяка міжнародна супольність, яка признає, якби, що в Білорусі все в порядку, приїжджає на споборництво. Ось, ну, для якої мети це все проводиться. Таму якби наша позиція, вона тут не змінюється. Ми видатно розуміємо, що це чисто пропагандистські кроки, а не події, які сприяють просто розвитку спорту. Ввогуле треба розуміти, що покуль у Білорусі не зміниться режим, покуль у Білорусі не пойдуть демократичні прозорі вибори, мені здається, що казати про розвиття спорту, про некі міжнародні спаборництва в Білорусі буде ввогуле немагчимо. Тобто розвиття спорту і суіснування з режимом Лукашенка це, ну, це немагчимо, якби речі зараз. Ось, спорт почнеться тільки тоді, коли в Білорусі зміниться влада. З диктаторської на демократичну. Тоді ось почнеться некі такі зрухи, включення у міжнародний спорт, проведення міжнародного спаборництва в Білорусі. А так, до этого моменту нічого не буде.
Александр, але коли эта ситуация затягнется, ну, давайте не будем зараз ховать, что это может быть несколько годов еще. То бок означает, что спортовцы, которые все життя живут для того, как удельничать у спаборництвах, как завоевывать некие медали, как показывать то, что они умеют, они не смогут это грабить. Так тогда про какое развитие спорта может идти говорка?
Ну, треба розуміти, що вся країна зараз фактично у полоні знаходиться, да? І нельзя казати, що у спортовців повинні бути некі привілеї особливі. Ну, тисячі людей сидять в тюрмах, зламані льоси, розбурені сім'ї, конфіскована майомость. Там, да? Ми відаємо, ми бачимо, які присуди отримують люди по 10, по 15 років. Да? Ось. І треба розуміти, що спортовці не можуть бути особливо не так у всього соціуму. Весь соціум зараз терпить у Білорусі. Фактично вся країна якби терпить от того, що відбувається. І, ну, спортовці так само часто соціуму повинні розуміти, що да, усі процеси взаємозв'язані. Спорт не може бути ніякою такою особливою з'явою. Він інтегрований у соціально-економічне життя країни. Це ввогуле адлюстрування соціально-економічного життя. Тому, коли ми глядимо на наш спорт, ми фактично можемо бачити, як би те, що відбувається в Україні. Це люстерка громадства. Ось. І натурально, що да, на годи спиняється розвиття спорту, на жаль. І тут, ну, посприяти буде вельми непросто. Або миритися з тим, що спорт буде використовуватися пропагандою, а він буде використовуватися пропагандою. Ось, показати нормалізацію, показати, що ніякі санкції тут ніде нічого не працюють, показати, що демократична суспільність проіграла, ви бачите, з нами розмовляють, нас допускають, до нас приїжджають, ми тут зустрікаємося на міжнародних форумах, з усіми міжнародними там федераціями, все у нас добре, все у нас файно, і всі ваші там намагання, це все марно. Ну, це так само, якби, ось спроба психологічно, якби, домінувати. І це так само не допускається. От така зараз, по сутності, йде така ідеологічна боротьба.
Я, до речі, Максима, ви бачили чи читали цю дискусію у соціальних сетках серед політизованої частини громадства. Я, може, розкажу нашим глядачам, які про це, Максима, не ведали. Говорка ведеться про ось питання цих санкцій, так, супраць улада, супраць Білорусі, в принципі, що, Максима, ніке послаблення з боку Заходу викличе знов ніку чи то відлігу, чи що, але принаймні це поліпшить льос політв'язню, Максима, частка з них вийде, коли частку цих санкцій змінить. Як ви ставіться до цього процесу, як керівник фонду спортової солідарності, це такі, скажімо, рука, не ведаю, як називається, це так, долонь, висунута з боку спортових міжнародних організацій режиму, так це називаємо, каб дозволити, що таке уділці, це посприяє ситуації, махчима тих спортовців, які зараз знаходяться або за кратами, або осуджені, або ввогулі під репресіями?
Думаю, ні в яким разі не посприяє. Ні в якому. Ось, это иллюзия, сам, что можно домовиться с режимом, что можно кому-то протягнуть руку, и люди выйдут на волю. Это великая помылка. Жаль. Так хочется верить, ну, свядомо человека так пасует, нормально от человека, бо мы воспринимаем себе как нормальные, как здоровые люди с нормальными каштовностями. Але треба разуметь, что на тым боку люди не с такими каштовностями, не с таким уявленням про світ і про людей. Ось, там ця протягнута рука буде сприйнята просто як слабость. Ось, і почнуться наоборот, почнуться ще більше всі процеси. Ось, на жаль, я так кажу, хочеться вірити у адворотне, але в житті працює все інакше. Ось, тому є ще нюанс, що санкції спортивні, вони вже вводяться за порушення олімпійських принципів, вони вже не вводяться за те, що там в Білорусі там репресії там відносно громадства. Вони вводяться за те, що йдуть репресії відносно менавіто представників олімпійського руху. Ось. Тому это реакция, так или иначе. Санкции – это реакция на деятельность. Тому, коли не будет деятельности, не будет реакции. Коли будет поляпшение в этой ситуации, ну, тогда будут издыматься санкции. Але, ну, никто не пойдет домовляться с режимом, тем больше режимом Лукашенко, да, вот, как там, не ведаю, да, снять питание санкций. То, ну, уже такая ситуация довольно... принциповая для многих, ну, насколько я веду, если разговариваю с людьми со спортивного света, это уже довольно принциповая ситуация. Вот, на жаль, конечно, есть охвяры, есть люди со спорта, которые сейчас, конечно, находятся за кратами. Вот, але, ну, как бы пасти на гандаль такие, ну, умовно покажучи, да, хотя кто-то скажет, что это не гандаль, але, ну, пойти на такую угоду, это, ну, это фактично как бы дать возможность режиму существовать еще более. И, ну, выйдут одни люди сядут еще. Это будет просто такое постоянное коло без конца. Тут, ну, треба, ну, это не ты метод, ну, за кем треба подходить. Тут треба как бы не с наступствами змагаться, а именно с причиной.
І ось апошнє питання в связи з гэтым, чи ви бачите у, ну, принамсі, у некоторых міжнародних організаціях некую таку політичну волю, да, зняття санкцій, ці некі лібералізація гэтых санкцій спартовых супраць Беларусі?
Йдуть спрешки, конечно, йдуть спрешки. Ёсь суб'єкти олімпійські, так, які виступають за зняття санкцій, там ёсь певна логіка, до речі. Ось, не на зняття санкцій, а на, ну, скорочення, будемо так казати, тому що зараз фактично йде якби розмова. Ну, коли ми кажемо, я про російських спортсменів не буду нічого казати, а коли ми кажемо про білоруських спортсменів, то фактично дискусія йде або про повний недопуск до олімпійських гульнів, або частковий допуск. Ось, фактично буде прийнято рішення, можливо буде прийнято рішення об допуску по критеріях. Тобто спортсмени, які підпишуть антивоєнну декларацію, спортсмени, які заявляють там про свої антивоєнні погляди, і вони можуть бути допущені до Олімпійських гульнів у Парижі. Ось такий частковий допуск, і він, хоча й за все, і буде ось такою оптимальною формулою, буде таким неким консенсусом, як у всій цій ситуації. Ось. Ну, тому, якби тут, якби, ось менавіто два варіанти, або повний недопуск, або частковий допуск. Я думаю, той саме тичиться і російських атлетів, що там буде частка людей все ж таки зможе прийняти удел в Олімпійській гульні. Ось. Але, ну, зараз ось цієї ситуації, яка здаралася з Надією Ставчук, з нашими посудами, я не виключаю, що може бути увогулі припинення сябровства на Білорусі у Міжнародному Олімпійському комітеті. Я не виключаю такого. Бо, натурально, всю інформацію, яка ось відбулася за останні два тижні, і ось останні з нашими просудами, це пересвіт удільника Олімпійського руху, а Білоруський фонд спортивної солідарності, це представники Олімпійського руху. Ну, ось, пересвіт удільника Олімпійського руху, ось, це, якби, ну, доволі серйозне порушення. Тому ця інформація так само вчора була накерована у Міжнародний олімпійський комітет Томасу Баху і так само накерована у останні 48 європейських національних олімпійських комітетів і у Національний олімпійський комітет США. Тому я думаю, що це буде так само реакція повна.
Дякую велике, Олександр, вам. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем на сувязі про Skype був керівник фонду Білоруської спортової солідарності Олександр Апейкін, якого присудили до 12 років позбавлення волі заочно і конфіскації майомості. Разом з Олександром Герасименєм, былою керівницею цього фонду. Для вас у празі працював я, Дмитро Гурнєвич. Ви глядели канал «Свобода Преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся за свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.